i mit soveværelse. Ved siden af min seng, der har jeg et lille natbord. Og der ligger ofte bøger og noget papir og nogle gange noget at skrive med os. Annette, hun har også et natbord ved siden af hendes del af dobbeltsengen. Og der står vores vækkeur. Fordi ret tidligt i vores ægteskab, så fandt vi ud af, at det var bedst, at vækkeuret stod over ved hendes side af sengen. Fordi jeg har en meget veludviklet evne til at høre vækkeuret, slå vækkeuret fra og falde i søvn igen, uden at vågne. Fint, godt. Og vækkeuret vi har, det er sådan et lyser, sådan et med nogle røde tal på, som står og lyser. Og det siger en rigtig træls lyd. Det siger sådan her. Og nu har jeg så fået sådan en telefon med sådan alle mulige forskellige lyde på, og der er også nogle alarmer, og den bruger jeg så også som en hjælp til at komme op om morgenen. Og en af dem spiller sådan en lille melodi, og som Annette sagde til den anden dag, jamen din alarm har sådan en sød melodi, Christian. Så sådan kan det også lyde. Sommerferien er forbi, og en af forskellene på mig, for ferie og ikke ferie, det er nemlig vækkeuret. For i sommerferien så ferie, så glæder jeg mig over at kunne sove noget længere, og mens jeg til hverdag, så har jeg virkelig brug for det her vækkeur til at komme op. Og når vækkeuret det bliver sat om aftenen, så er det fordi, jeg gerne vil op på et bestemt tidspunkt. Fordi jeg ved, det er godt, for jeg kan nå det, som jeg gerne vil den følgende dag. Og når jeg så sover, så lader jeg faktisk frivilligt vækkeuret være herre over, hvornår jeg vågner. Men hver morgen, så har jeg et valg. Når jeg hører vækkeuret, og Nette skramler op, og jeg også begynder at vågne, så kan jeg enten vælge at stå op, eller jeg kan sætte den på snus, eller jeg kan slukke den helt, og så lægge mig om på den anden side og sove videre. Og enten jeg vælger det ene eller andet, så har det konsekvenser for resten af min dag. I Bibelen så læser vi en masse fantastiske beretninger om troshelte og om hvad de oplevede med Gud. Men selv de personer, som vi kan læse måske flest detaljer om, hvis vi snakker måske om kong David eller Paulus, så er der lange perioder af deres liv, som vi ikke kender noget til. Perioder, hvor der sikkert ikke har været sådan meget spektakulære, hedder det, begivenheder. Hvor det bare var almindelig hverdag. Og sådan er det også i vores liv. Hverdag eller flest dag. Det er enten, hvad vi studerer, eller arbejder, eller ikke går på arbejde, så er de fleste hverdage fyldt op sådan med dagligdagens gøremål. I søndags, der havde vi dåb herovre, og mere om hun blev døbt. Og inden hun blev døbt, så blev hun spurgt, om hun tror på Jesus som sin personlige frelser. Og svaret det var et tydeligt ja. For Jesus han er ikke bare en af mange frelsere, han er frelserhånd. Miriams farfar var med til at bede for hende, og han citerer det her vers, som Jens allerede også har citeret for os fra Johannes 3:16, hvor der står det her med, at for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så Jesus han er frelseren, og når vi tror på ham, modtager vi frelsen, og skal ikke frygte død og helvede, fordi han giver os evigt liv. Og det er et evigt liv i himlen sammen med ham. Og den her sandhed og realitet, den er fantastisk og giver en stor hvile og tryghed. For når alt kommer til alt, og når livet en dag er slut, så har Jesus banet en vej til evighed sammen med ham, hvor alt vil være godt. Og der ikke vil være sygdom, der vil ikke være smerte, der vil ikke være synd, der vil ikke være nød, der vil ikke være elendighed. Det bliver rigtig godt. Amen. Men nogle gange så synes jeg godt nok, at tanken om evigheden sammen med Gud, den er altså, den er altså noget fjernt fra min dagligdag. Hverdag, som er fyldt op med helt almindelige ting og masse ting, der skal nås og gøremål og udfordringer og problemer, det er lige nu, det synes hun er at overskygge glæden og forventningen til det evige liv. Men Guds frelse er heller ikke kun sådan fremtidig. Gud er så også nær i vores hverdag med hjælp, støtte, trøst og vejledning. Og Bibelen er fuld af beretninger af folk, som oplevede det her. Gud greb ind, og Gud hjalp. I Salmernes bog, der er der mange bønner, og også bøn om hjælp, også som vi kan tage til os at bruge. For eksempel står der i Salme 69, frels mig Gud, for vandet når mig til halsen. Jeg er synket i bundløst døn, og kan ikke få fodfæste. Jeg kommer ud på det dybe vand. Strømmen skyller sammen over mig. Eller lidt længere henne står der samme salme. Men jeg beder til dig i nådens tid, Herre. Svar mig i din store trofasthed, Gud, med din sikre hjælp. Men jeg er hjælpeløs. Jeg lider. Lad din hjælp beskytte mig, Gud. Vi kan kalde på Gud og råbe på ham, og han vil svare os, som der står, råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig. Og vi beder om hjælp, fordi vi ønsker, og vi har brug for Guds hjælp. Og jeg kan godt tænke mig at høre fra jer, hvor mange af jer har i løbet af den seneste måned bedt Gud om hjælp, og oplevet, at I fik hjælp. Okay? Nogle af jer har prøvet det. For vi beder om hjælp til både store og små problemer eller udfordringer, vi møder i hverdagen. Men jeg er ofte dårlig så til at stoppe op og sige tak bagefter. Ofte tænker jeg egentlig ikke over, at det så var Gud, der greb ind. Men taknemmelighed fødes, når vi stopper op, og når vi siger Gud tak for hans hjælp. Og vi kan hjælpe hinanden. Hjælpe hinanden ved at spørge. Spørg mig. Spørg dig selv, om hvornår du sidst har oplevet, at Gud har svaret din bøn og hjulpet dig. Men Jesus, han er ikke kun en himmelforsikring, og Jesus er heller ikke kun en hjælp i hverdagen, når der er problemer og udfordringer. For hvis vi reducerer Jesus til kun at være vejen til himlen, kun at være en hjælper og en vejleder, så går vi glip af, og så mangler vi en stor del af forståelsen af, hvem Jesus er. Jesus er vejen til Gud, vejen til frelse, og han hjælper os og styrker os, og tak og lov for det. Men Jesus, han er også Herre. Jesus er Herren. Og det bibelske begreb eller forståelse af Herre, det er så den, som bestemmer. Og vi bruger det ikke så meget i dag, men vi bruger det nogle gange i nogle vendinger, som han er herre i eget hus, eller jeg var ikke herre over det. Men i vores flade samfundsstruktur, så bruger vi ikke herre særlig meget. Helle Thorning-Schmidt. Er hun herre? Hun er statsminister, okay, men det er hun jo kun, fordi der var så mange, der stemte på hende og hendes parti. Hvis en af os var gået ind i politik, jamen, så kunne det være, at du eller jeg var blevet statsminister. Herre? Det er hun vist ikke rigtigt. Hvad så med hende her? Dronningen? Er hun herre? Hun er jo bare sådan lidt en kransekage. Hun er flink nok og så videre, men altså. Reel magt? Herre? Herinde? Det ved jeg ikke rigtigt. Så hvem er herre? Og hvem bestemmer? Meget ofte. Eller også gør jeg. For det er mig, som bestemmer. Sådan hører vi det hele tiden. Vi får det at vide igen og igen. Vi bestemmer selv, hvordan vi vil bruge vores tid. Det er os, der bestemmer over vores liv. Jeg bestemmer over mit liv. Vi bestemmer selv, hvordan vi vil bruge vores penge. Vi bestemmer selv, hvem vi vil være med sammen med. I am the boss. Vi bestemmer selv næsten alt. Som det er skyld, som Jørgen han har skrevet sammen med mig. I'm the boss of this house, and I have my wife's permission to say so. Jeg er herre i dette hus, og jeg har min kones tilladelse til at sige det. For vores indgroede ønske om selvbestemmelse og frihedstanken til at gøre, som jeg nu har lyst til, den gør det måske nogle gange svært for os at forholde os til det her med, at Jesus er herre. På nytestamentlig tid, så var livet og samfundet, det var meget anderledes. Der var det tydeligt, hvem der var herre. Folk havde slaver, som de bestemte over, uden hensynstagen til menneskerettigheder eller overenskomster. Den romerske kejser blev kaldt herre, så det var ret revolutionært og potentielt farligt også for de første kristne, at de kaldte Jesus herre. I søndags, da Miriam blev døbt, der blev hun ikke bare spurgt, om hun tror på Jesus som sin personlige frelser, men også om hun tror på Jesus som sin personlige herre. Og svaret, det var ja. Det er en bekendelse og en tro på, at Jesus er herre, både over hele universet, over alt, over mig. Men hvorfor skal jeg egentlig lade Jesus være herre i mit liv? For det første, så er Jesus allerede herre over hele universet. Alt er ham underlagt. Og for det andet, så kan vi ikke adskille det her med, at Jesus er frelser og Jesus er herre. Han kom for at frelse og for at være herre. Vi kan ikke sådan bare vælge den ene af de to. Men mest af alt, så er grunden til, at Jesus jeg skal lade Jesus være herre i mit liv, det er, at det er et gensvar på hans kærlighed til mig. Jesus, han har før verdens grundvold elsket mig. Elsket mig så meget, at han var villig til at give afkald på hele sin himmelske herlighed. Han blev født her under usle forhold som et menneske. Han levede et syndfrit liv, men blev henrettet som den værste af forbrydere. Og han gjorde det for, at jeg kan få fællesskab og tilgivelse, fællesskab med den levende Gud. Og mit gensvar til Jesus, det må være, jeg har ikke særlig meget at give igen, det er faktisk ingenting, men tag imod mit liv, alt hvad jeg er og har, og vær herre over det. Brug mig til at ære dig. Har du sagt det til Jesus? På grund af din store kærlighed til mig, Jesus, fordi du elskede mig, inden du overhovedet vidste, om jeg vil elske dig igen. Og fordi du gav alt, for at vi kan have fællesskab med hinanden. Og fordi du døde for mig og min synd og min skyld. Derfor siger jeg, at jeg elsker dig og ønsker, at du skal være herre i mit liv. Det er en kærlighedserklæring at sige til Jesus, at han skal være herre i mit liv. Og sådan nogle kærlighedserklæringer, de skal siges ofte og gentages. Da jeg blev gift med Annette, så sagde jeg til hende, at jeg elskede hende. Jeg havde også sagt det til hende inden. Men jeg skal fortsætte med at sige det til hende. Både for hendes, men også for min egen skyld faktisk. For ved at sætte ord på følelserne og beslutningerne, som er taget, så bekræfter jeg realiteten. Paulus, han skriver i Romerne 10. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelsen. Der er altså den her sammenhæng mellem hjertets overbevisning og mundens bekendelse, eller det som vi siger. Men hvordan viser vi så over for Jesus det her, at vi gerne vil have ham som herre? Hvordan bliver det mere end bare sådan pæne ord, man siger? Vi skal læse nogle vers fra Romerbrevet. Og Paulus, han skrev det her brev til de kristne i Rom. Og de bestod både af kristne, som kom fra en jødisk baggrund, og kristne, som kom fra en hedens baggrund. Og i den første del af brevet, så beskriver han, hvordan alle mennesker er syndere og har brug for Guds frelse, og hvordan det igennem tro på Jesus er muligt at få tilgivelse og frihed, både fra synden, fra loven og fra døden. Og så står der i kapitel 12, vers 1 og 2. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Her står, at vi skal bringe vores læmer som et levende og et helligt offer, der er Gud til behag. Og både for dem, som kom fra jødisk baggrund, og dem, som kom fra hedens baggrund, de kristne der, så kendte de til ofringer. Det var sådan en del af hverdagen på den tidspunkt der, at der blev ofret både små og store dyr. Men her siger Paulus altså, at vi skal ofre os selv, give os selv til Gud som et levende og helligt offer. Og offerdyr, de skulle være perfekte, uden fejl. Og vi er ved troen på Jesus gjort hellige. Gud ser på os uden fejl. Fordi Jesus han har taget alt det uperfekte, alt det syndige i mig på sig selv. Og vi er levende, fordi Gud har givet os ånd og liv, så vi kan være ham til behag. Og det er vores åndelige gudstjeneste, den måde vi kan være med til at tilbede Gud, det er ved at vi giver vores selv til ham, og lad ham være herre i vores liv, lad ham råde og bestemme, så er vi Gud til behag. Men det lyder altså meget godt det her. Og jeg er med på at give mit liv til Gud, men at offer så at sige, helt at overgive mit liv til Jesus, så han er herre i mit liv. Men det lyder altså en smule sådan abstrakt og diffus det her. Hvad vil det få af betydning i mit liv? Hvordan bliver det udtrykt det her konkret i den måde, jeg skal leve på? Og vores overgivelse til Gud og til Jesu herredømme, det kommer udtrykt både i forhold til Gud og i forhold til vores medmennesker. Og i samme kapitel, som vi lige læste her fra Romerne 12, så nogle få vers senere, så skriver Paulus meget konkret om, hvordan vi skal leve med Jesus som herre i vores liv. Og det er både en relation til Gud og til vores medmennesker. Og jeg forsøger sådan at dele det op i hvad der drejer sig mod Gud, og det som drejer sig mod os medmennesker. Vi skal prøve at læse det. Og det er fra vers 9-21. Og der står først om, at kærligheden skal være oprigtig. Der er ikke noget som påtaget kærlighed. Jeg hørte om nogle elever for nylig, som havde aftalt, at nu skulle de rigtig prøve at fitte sig ind hos lærerne. Så de gik op til lærerne og sagde, nej, har du haft en god ferie og så videre der. Og de prøvede bare at fitte sig ind for at lave sådan et spil med det. Så kærlighed skal altid være oprigtig, skal altid være ægte. Og så står der her, og så har jeg prøvet at skrive det i forhold til Gud og i forhold til menneske. Afsky det onde og hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet. Udholdende i trængslen. Vedholdende i bønnen. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har brug for hjælp. Læg vægt på at være gæstfri. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade. Græd med de grædende. Hold sammen i enhed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ikke nogen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står jer til. Tag ikke retten i egen hånd, min kære, men giv plads for Guds fred, for som det står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke, for gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvind af det onde, men overvind det onde med det gode. Det er det skrevet for næsten 2.000 år siden. og det kan stadig tale ind i vores liv i dag. Jeg tror godt, vi skal lige stoppe en gang, tror jeg. Så vil jeg gerne bede, og så vil jeg gerne læse en gang til for jer. Og så vil jeg gerne have, at vi spørger Gud, Gud, er der noget af det her, som du taler ind i mit liv om? Tak Gud for dit ord til os, og tak for det, som er skrevet for så lang tid siden, og som stadig med din Helligånds kraft kan tale ind i vores liv, Gud. Vi vil gerne høre fra dig, Gud. Er der noget, du gerne vil sige til mig igennem de her vers, som Paulus skrev for lang tid siden til menigheden i Rom? Tak fordi du er Herre, og du ønsker at vejlede os at lede vores liv, Jesus. Amen. Så vi spoler lige tilbage igen. Og så kan han bare, hvis vi læser det her igen, så spørger Gud, Gud, er der noget her, som du taler til mig om? Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet. Udholdende i trængslen. Vedholdende i bønnen. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfri. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade. Græd med de grædende. Hold sammen i enhed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, min kære, men giv plads for Guds fred, for som det står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvind af det onde, men overvind det onde med det gode. At Jesus han er Herre, det kommer til udtryk i vores forhold til Gud. Men det vises også i høj grad i vores relation til vores medmennesker. Vi udtrykker Jesu herredømme ved, at vi elsker hinanden. Og Jesus han sagde det på den her måde i Johannes 15. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner. For alt, hvad jeg har hørt af min far, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer, og sat jer til at gå ud og bære frugt, og blive ved med at bære frugt, så faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn. Og dette byder jer, at I skal elske hinanden. Jesus han er herre. Han er kongernes konge og herrenes herre. Hele universet, det styrer han. Og han kalder os ikke bare tjenere, der skal slave rundt og gøre, som vi får besked på. Nej, vi er Jesu venner. Og han delagtiggør os i sine planer. Tager os med på sit arbejde. Og lader os få lov til at være med i hans og sine storslåede planer for sit rige. For Guds rige. Og hvis vi kun ser Jesus som frelser, så bliver vores tro reduceret til sådan et hjælpemiddel. Et middel til hjælp, når vi møder problemer her i livet og en adgang til himlen. Men i praksis så betyder det, at jeg kun har brug for Jesus, når der er noget galt. De dage, hvor livet går godt, jamen, der har jeg egentlig ikke brug for Jesus. Hvis Jesus derimod er herre i mit liv, så betyder det, at han hver dag har opgaver til mig, hvorigennem det, jeg gør eller det, jeg siger, det vil ære ham og tjene mennesker omkring mig. Det vil ofte være opgaver, som kræver tro, som er ud over, hvad jeg mener, at jeg kan klare i egen kraft, udfordrende og til tider svære opgaver. Opgaver, hvor jeg har brug for Jesus. Og det er godt at være i situationer, hvor jeg har brug for Jesus. Det er godt at gå ind i situationer, som kræver mere, end vi har i os selv, hvor Jesu kraft og inspiration er helt nødvendigt. Og det er spændende liv. Og hvis du synes, at det kristne liv, livet med Jesus, nogle gange er lidt kedeligt, så gerne opfordre dig til at stoppe op. Se, om du sætter dig selv i situationer, eller går ind i opgaver, hvor du har brug for Jesus. Hvor du har brug for hans kraft, mod og inspiration. Hvor du ikke bare kan klare det hele i egen kraft, eller sådan bare, jeg klarer det selv. Et spændende liv er et liv i afhængighed af Jesus. Hvor Jesus er herre, og hvor vi ærer ham og tjener mennesker omkring os. Det er et meningsfyldt liv. Siger Vækkeåret i mit soveværelse. Jeg ved ikke, hvad dit siger. Men jeg vil gerne opfordre dig til, når du hører dit vækkeur, at bede denne her vækkeursbøn. Jesus, du er herre i mit liv. Brug mig denne her dag til at ære dig og til at tjene mennesker omkring mig. Jeg vil leve i afhængighed af dig, også i dag. Jesus, du er herre i mit liv. Brug mig denne dag til at ære dig og til at tjene mennesker omkring mig. Jeg vil leve i afhængighed af dig, også i dag.